падишалар аккында биринчи китап 21-й баб. Давуд Нов шеерине руханий Ахимелекке келди. Ахимелек Давудны көрүп коркту ве Давудтан: «Не үчүн бурозуңсың? Яныңда не үчүн кимсе жок?» деп сорады. Давуд руханий Ахимелекке: «Падиша маңа бир иш буйурду. Мен сени не үчүн ибергенимни ве насыл иш буйурганымны кимсе билмесин», деди. «Адамларыма мені қайда қаршыламаға керекілігіні аңнаттым», деді. «Енді маңа бір шейлер бер, беш тане отмек, я да не тапылса шуны бер», деді. Рухани Даудқа: «Шынды менде ади отмек йоқ, тек азиз отмегім бар. Егер ақайларын, озлерні қадынлардан ұзақ тұтқан олсалар, оны ашамаға мүмкінлер», деді. Дауд Руханиге: «Мен әр заман женке чыққаным кібі, бу кереде янымызда кадынларымыз жок эди. Жолумуз ади болган болса да, кенчелерибиздин беденлери эле алып калалар. Бойле бир күндө исе, алар дагы да зияда темизлигин сакталар», деди. Руханий оңа азиз отмеклерни берди. Чунки Раббынын булунууну көрсөтүп бүтөлөрдөн башка отмек жок эди. Алар Раббынын огунден алынган эдилер. Алардын жерине исе энди сыжак отмеклер коюлган эди. Шукуну ойырды Раббының огынды олған Эдомлы Доег адлы Шаулының бір қызметчісі, чубанларының башлығы бар еді. Дауд Ахимелекке: «Мында сенде мызырақ, еда қылыч йоқ ма екен? Падишаның бұйруғы ажеле олды, мен өзіме не қылыч, не де башқа бір силя алмадым», деді. Рухани исе: «Мына сен Эла Вадиімде өлдірген фелестинлі Голиатның қылычы бар. Эфодның артында, кейімге сарылғандыр. Стесең, шыны ал, мұнда башқасы йоқ», деді. Дауд оңа: «Оңа етерлі сой йоқтыр, оны маңа бер», деді. Дауд шукуны Шаулдан қачып, Ахат падишасы Акишке келді. Акишке оның қызметчілері: «Бұл Дауд анавы топрағының падишасы дегіл ма? Шаул бинлерні еңді, Дауд ісе он бинлерні деп ерлаған ве ойнағанда Дауд аққында дегіл ма екен?» деп сорадылар. Дауд бұ сөзлерге дыққат етті ве Ағат падишасы Акиштен пеп қорқты. Оларны огынды бетіні қиыштырды, озыны делі кібі көстережек олып, қапыларда бір шейлер сызды, ағзындан сілекіні ақызды.
Акиш қызметчілеріне: «Көрмейсіз ма? Ол ақылыны жойған, оны не үшін маңа кетірдіңіз?» деді. «Бүгінде озыны делі ақылсыз кібі көстерсін деп кетірдіңіз ма? Маңа озымның делілерім етмеген ма? Бұнда кетірдіңіз ма? Оны менің еліме қоймаңыз», деп айтты.